Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Desete časova i šest minuta, dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Vidić, a u naredna dva sata nudimo vam sledeće teme. Zašto Evropska unija sa nepoverenjem posmatra rast kineskih investicija duž projekta Novi put svile? Govorimo o nameri države da zakonom zabrani maloletničke brakove i istražujemo iskustva drugih država. Podsjetit ćemo vas na misiju Halijard, koja je na obroncima Suvobora 1944. godine uz pomoć lokalnih seljana spaseno 500 savezničkih pilota. U rubrici Pogled u svet o spekulacijama da britanski premijer Boris Johnson pokušava da postigne novi sporazum sa Briselom o Brexitu, iako tvrdi da će izaći zemlju iz Evropske unije i bez sporazuma. Predstavit ćemo vam i novosađanku Olgicu Gogu-Balaban, koja veruje u snagu pozitivnog razmišljenja, ali i da primjeri drevnih boginja mogu da pomognu ženi 21. veka. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Oh,
Slušate prvi program Radio Beograda.
A na prvom programu Radio Beograda, prepodnevni magazin, otvaramo prvu temu, kako što smo najavili. Naime, nemačka fondacija Bertelsmann objavila je studiju koliko zapad investira duž kineskog novog puta svile. Studija je pokazala da su u periodu između 2013. i 2017. zapadne zemlje u državama koje su na putu svile investirale 290 milijardi dolara, a Kina oko 285 milijardi. Iako je studija pokazala da Peking usporava investiranje širom sveta, evropski zvaničnici i analitičari ne kriju zebnju od posljedica velikih kineskih ulaganja na starom kontinentu. E, o svemu tome razgovaramo sa saradnicima Instituta za međunarodnu politiku i privredu, dr. Katarinom Zakić. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Istraživanja poput ovog su sve učestalije i sve su učestali komentari evropskih zvaničnika na račun pojačanog prisustva kineskih investicija u Evropi generalno, a naročito ih naravno brine prisustvo u zemljama Evropske unije. Da li se zapravo iza svih tih istraživanja i komentara krije strah i strahovanje Evropske unije od posljedica kineskih investicija?
Pre svega, Jelena, hvala vama na pozivu i dobro jutro za slušaoce Radio Beograda. Što se tiče konkretno ovog istraživanja, ono je možda na neki način za određeni deo ljudi iznenađujuće, ali za nas koji se bavimo Kinom, ovo de facto nije nova informacija. Dakle, vi znate da od kada je inicijativa Pojas i put krenula od 2013. godine, da je ona, da kažemo, privukala veliku pažnju, kako zvanično tako i sredstava informisanja, i čini mi se sve negdje do 2016. na nju se posmatralo kao jednu lepu ideju, jedan lep projekat koji se polako zahuktava. Međutim, niko nije očekivao 2016. i 2017. godinu, koje su apsolutni, da kažemo, rekorderi godine po broju kineskih investicija, i to ne samo kineskih investicija u okviru ove inicijative Pojas i put, već uopšte generalno posmatrano, s obzirom da je dobar deo tih investicija također otišao u Sjedinjene Američke Države, za koje znamo, jel tako, da u ovu inicijativu prosto ne žele da uđu i ne žele da je na neki način prihvate. E sad, ono što je zanimljivo vezano za Evropsku uniju i zašto Nemačka i zašto baš ovi komentari dolaze odavde, ja moram da vam kažem da je u okviru, dakle, Evropske unije Nemačka negde na trećem mestu po broju kineskih investicija, dakle, koje su došle. I ono što je jako zanimljivo jeste da je veliki broj tih ulaganja u Nemačku otišao u IT sektor. I to je razlog zašto je Nemačka jako zabrinuta. U pitanju je kompanija Kuka, koja se bavi IT tehnologijom i koja je vezana za rad nemačke vlade, i to je onako što se kaže izazvalo veoma negativan odjek kako u Nemačkoj, tako u okviru Evropske unije. I već odmah nakon toga, prošle godine, odnosno konkretno ove godine do kraja, usvojena, da kažemo, inicijativa, odnosno zakon o posebnom skriningu kineskih investicija u okviru Evropske unije. Prema tome, sa jedne strane jeste strah, a sa jedne strane jeste analitika. Dakle, da vidimo ko na tlu Evropske unije sada ulaže, ko su nama glavni partneri, i pogotovo vezano za Kinu, da li pustiti Kinu u sve sektore.
E, upravo to, da li pustiti Kinu u sektore. Kad pomenjete investiranje u IT sektor, ima se utisak da se tu zapravo radi o strahovanju, da je to i bezbednostni rizik za te
jeste,
zemlje.
Svakako jeste bezbednostni rizik, s obzirom da naravno kada kontrolišete IT tehnologiju, a znamo da je to, jel tako, budućnost. Vi na koncu kontrolišete ne samo, da kažem, IT istraživanje i razvoj u okviru vaše zemlje, nego kontrolišete neku, što se kaže, budućnost. Ali ja moram da vam kažem da se ovo pitanje nije postavljalo kada je se razvijao Microsoft. Nije se postavljalo pitanje kada se razvijao Apple, kada su se razvijale velike telekomunikacije, eto ta ista kuka. Nije se postavljalo pitanje bezbednosti, ali sada kada jedna azijska zemlja dolazi na tlo Evropske unije, onda se to pitanje bezbednosti itekako postavlja.
Da, takođe se postavlja i pitanje koje se doduše postavlja u uvijenoj formi, a to je da li je Kina ovim investicijama želi da proširi svoj politički uticaj duž puta svile, a sad govorimo o strahovanju evropskih zemalja da vrši politički uticaj u njihovom dvorištu.
Jedna od osnovnih stvari, dakle referenciji koja se navodi u svim javnim obraćanjima kineskog predsjednika Xi Jinpinga, dakle ne samo u njegovim javnim nastupima, nego u nastupima zvaničnika kineske vlade, jeste da Kina poštuje svakog svog poslovnog partnera, dakle svaki narod i naciju, njen teritorijalni i državni integritet, da se ne meša u unutrašnju politiku i da prosto od svojih poslovnih partnera, odnosno zemalja sa kojima sarađuje, očekuje isti, što se kaže, tretman. E sada, kako će to prihvatiti ostale zemlje i na koji način će ih tumačiti, to je sada njihov problem. Ja sam kao i vi isto upoznata sa informacijama i činjenicama da većina analitičara smatra, pogotovo političkih, da će se preko ekonomskog uticaja taj uticaj proširiti i na politički, ali također moram da vam kažem da postoji veliki broj analitičara koji takvu tezu odbacuje.
A postoji veliko pitanje zašto bi Kina imala i politički interes za Evropu s obzirom da ona u sila na Dalekom istoku i eventualno možemo više razumeti tu vrstu potrebe za širenje političkog uticaja u njenom neposrednom okruženju nego na drugom kontinentu. Ali je njen ekonomski i finansijski interes ovde više nego jasan. Međutim, ukazuje se, i rekla sam to i u najavi, da jednog trenutka neverovatne kineske investicije širom sveta, ne investira se samo duž put svile, tako Kina je. Jako ulaže u Afriku, na primjer. To smo saznali kad su došle kineske investicije kod nas. Aha. One usporavaju.
Kineske investicije usporavaju zato što je to ponovo deo globalne strategije. Vidite, ta 2016. i 2017. su nama bile interesantne sa analitičke tačke gledišta da bismo analizirali u koje zemlje odlaze investicije i kakav je oblik tih investicija. Da li su to zajmovi, da li su to akvizicije, da li su to greenfield investicije itd. I ono što je globalno primećeno jeste da Kina sve veći broj ulaganja ima ne preko državnih kompanija, dakle koje su bile predvodnici tog procesa globalizacije, nego preko privatnih kompanija. Zašto se to dešavalo? Zato što je Kina imala taj takozvani postepeni sistem otvaranja ka inostranstvu. Dakle, postepeno je primala strane direktne investicije, ali je također i postepeno slala svoje investicije u svet. Dakle, prvo su išle državne kompanije koje kineska vlada mogla da kontroliše, dakle, u kojoj oblasti, gde, kada, kako i kuda, a onda je polako dozvolu dala i privatnim kompanijama. I naravno, kineske privatne kompanije su na jedan put dobile veliku slobodu, dakle, i želju da šire svoje poslovanje širom sveta, što je potpuno logično i normalno.
Potpuno logičan interes poslovanja.
Ja mislim da bi bilo koji srpski privrednik
daje
u prilici. Mi smo imali vrlo uspešne primere srpskih kompanija kada su osetile trenutak. Evo, pogledajte primer Comtrade-a, pogledajte primer Nektara i kupovinu Fruktala. Dakle, priznaćemo da svako ko bi mogao bi istu stvar uradio. I onda kada je krenuo taj proces, da kažem, globalizacije privatnih kineskih kompanija, onda ste i dobili taj veliki, što se kaže, broj investicija. Međutim, ono što je primećeno u toj celoj situaciji jeste da nisu sve te investicije bile uspešne. Razlozi su bili, da kažemo, različiti. Negde je problem bio između kineske vlade i vlade zemlje u kojoj se ulagalo. Negde je problem bio lokalne regionalne prirode. Negde menadžment kineski nije mogao da se složi sa nacionalnom menadžmentom te kompanije. I onda je Kina rekla, nemojte da trošimo resurse na kompanije i na ulaganja koja nisu dobra, koja nisu realna, koja nemaju dobar obrt sredstava i povraćaj tih istih sredstava, dajte da se konsolidujemo. I Xi Jinping je najavio, smanjit ćemo, odnosno više ćemo kontrolisati gde se ulaže. I više ćemo ulagati upravo u zemlje koje su na putu svila. Međutim, vi ste videli upravo ovih dana, jel tako, i dalje u jeku trgovinski rat. Dakle, čim je krenuo trgovinski rat, kineske kompanije...
Krenule su
se povlače investicije iz SAD-a. Evropa je uvela, Evropska unija, da se preciznije izrazim, je uvela screening kineskih investicija. Dakle, čim imate pojačan screening, čim zabranjuju kineske investicije, pa naravno da investicije neće ići u Evropsku uniju. Dakle, to je razlog zašto imamo pad kineskih investicija, a Kina je onda, kao što ste i vi primetili, svoja sredstva preusmerila na Aziju, Afriku i centralnu i istočnu Evropu.
Jasno. I sada moramo naravno da vidimo kako mi stojimo na tom putu svile. Prema podacima Ministarstva trgovine, od 2010. do 2018. Evropska unija je u Srbiju investirala 12,7 milijardi evra, što je 75% ukupnih investicija. A Kina je do 2018. investirala 504 miliona evra, odnosno 3% od ukupnih investicija. Ako se ovime doda investicije iz Hong Konga, onda to dolazi do iznosa od 1,1 milijarde evra. Dakle, razlika je velika.
Velika razlika.
Velika, ali je i Kina došla mnogo kasnije.
Jeste, sve su to stvari koje su realne i to su sve odgovarajući, jel tako, činjenice i podaci. Vi znate da je Evropska unija de facto krenula sa velikim ulaganjem u Srbiju od 2001. godine. Dakle, mi smo pre toga u okviru nekadašnje Jugoslavije imali veliki broj partnera koji u okviru Evropske ekonomske zajednice, jel tako, poslovao.
Tadašnje.
I ono čega se naši stari sugrađani sećaju jeste da je nekadašnja Jugoslavija, jel tako, dosta imala poslovnih partnera, recimo u Nemačkoj, u Italiji, Austriji, Švajcarskoj, da su to tradicionalno zemlje sa kojima smo mi, jel tako, sarađivali. E sada kada je došlo do promene političkog i ekonomskog sistema i kada smo mi krenuli sa tim takozvanim, nažalost ne baš uspešnim talasom privatizacije, normalno da je bilo prirodno da prvo u Srbiju dođu upravo partneri iz okruženja sa kojim nažalost nismo sarađivali, zato je manji broj, jel tako, ulaganja iz neposrednog okruženja, niti su te ekonomije bilo odgovarajuće, a najveći broj ulaganja je dolazio iz Evropske unije. Dakle, ne treba sporiti značaj i ulogu Evrope u razvoju srpske privrede. No svakako treba naglasiti da Kina de facto u posljednjih, ajmo da kažemo, dakle jeste 2010. bio onako značajno zbog mosta, ali mi u stvari kineske investicije, ako ćemo biti realni, imamo od 2014. pa nadalje. Dakle, to je ogromna diskrepanca u broju godina, dakle u vremenskoj seriji koje posmatramo. Drugo, Srbija nije prirodni partner Kini, kao što je Evropska unija. Zašto nije prirodan partner? Zato što nije u njenom okruženju. Zato što mi nismo kompatibilni sa njima. Jel tako? Dakle, to su sve realne stvari. Dakle, nas, da kažemo, razdvaja hiljade i hiljade kilometara. Dakle, i ono što mi možemo da primetimo jeste da se Kina upravo trudi da tu razdaljinu na neki način prevaziđe, da vidi koje su stvari, da kažemo, strateški momenti, odnosno mesta sa kojima ona u Srbiji, da kažemo, na kojim strateškim projektima želi da sarađuje i upravo u odnosu na to
i kad bira. Pogledamo, kineske investicije, oni zaista ulažu u strateški najvažnije tačke, za nas najvažnije tačke.
Vidite, ovako, niko nas nije terao, jel tako? Niko nas nije uslovljavao da prihvatimo kineske investicije, jel tako?
Ali jeste bilo opomena iz, sećate se da smo čekali mišljenje Evropske unije u vezi sa prodajom Železare Smederevo.
Ne, to je naravno, u tom smislu jeste nas Evropska unija na neki način opominjala da pazimo šta radimo, ali nas niko nije terao, kako bih vam rekla, da sa Kinom sarađujemo. Mi smo Kinu odabrali kao partnera i vlade u skladu sa projektima koje je naravno želala da reši, sa Kinom upravo i sarađivala. Jeste Železara bila posebno, što se kaže, sa evropske tačke gledišta posmatrana na jedan negativan način, ali ja i razumem da mi u Smederevu imamo 5000 zaposlenih, koje godinama su, što se kaže, ljudi živjeli nakon na ivici egzistencije, vlada imala velika izdvajana i tako dalje.
Nacionalni interes za prodaju Železara nije sporan.
Da.
Stvar je izbora zemlje izabere svog strateškog partnera, ali ga uvek biramo imajući u vidu kompletan sistem faktora koji utiče na naš međunarodni položaj, kako politički i ekonomski. Izbor kineskog partnera svakako jeste bio, podigo je obrvo Evropu.
Podigo je obrvo, ali mi smo pokušavali više puta problem Železare da rešimo. Mi znamo da je to bila američka kompanija. Ali američka kompanija otišla.
Tako je. Vrlo često mi u neposrednom okruženju, dakle imamo dva primjera, znači u zemlji članici Evropske unije, Hrvatskoj, trenutno najvažniji infrastrukturni projekat Pelješki most grade kineske kompanije, u najmlađoj članici NATO, Crnoj Gori, prvi autoput grade kineske kompanije. Ne može se reći, a imalo je mnogo loših komentara na taj račun, ne može se reći da je evropskim kompanijama bilo zabranjeno da se bore na tenderima.
Ne, pogotovo je bio zanimljiv ovaj slučaj u Hrvatskoj, s obzirom da je Hrvatska svakako članica Evropske unije i kada ste članica Evropske unije, naravno da moraju da postoje tako javno raspisani tenderi, pogotovo za ove velike infrastrukturne projekte. Dakle, dve kompanije iz Evropske unije su se pored kineske kompanije borile za izgradnju ovog Pelješkog mosta, međutim obe su imale mnogo lošiju ponudu. Dakle, ovo je bilo, što se kaže, javno, niko nije mogao da ospori i mi čekamo, što se kaže, razvoj situacije, mada moram da naglasim da je Kina, s obzirom da je ove godine upravo održan forum 17+1 upravo u Dubrovniku, takođe, koliko vidim, Hrvatska je promenila svoje mišljenje apropo kineskih investicija i mnogo je spremnija sa Kinom da razgovara. Što se tiče Crne Gore, naravno da su i oni mogli da biraju partnere.
Ja sam
partnere,
da. Navela samo kao primjer, da je iz primjera iz kojeg mi možemo da učimo i čini mi se da već učimo. Mi sad imamo kineske partnere i na infrastrukturnim projektima, imamo ulaganje u Smederevu, u Boru govorimo o najvećim ulaganjima, imamo mi više ulaganja. Tako da, samo za kraj ocena koliko je to kompatibilno sa našim nastojanjem da se približimo Evropskoj uniji.
Vidite ovako, Srbija, dakle zvanična politika naša jeste da se približe Evropskoj uniji, međutim vi da biste se približili Evropskoj uniji morate čitav set mera, jel tako, da ispunite da biste se Evropskoj uniji približili. Jedan deo naše priče se odnosi na ekonomske parametre, jako smo blizu ka njima. Međutim, ovaj drugi deo priče koji se recimo odnosi na promenu zakonodavstva i tako dalje, još uvek nije usklađen. Da li ćemo i kada biti primljeni, zavisi pre svega od Evropske unije, ali i od naših nastojanja. Dok smo na tom putu, jel tako, približavanja Evropskoj uniji, naravno da nacionalni prioriteti ostaju isti, a to je razvoj sopstvene ekonomije, razvoj, odnosno saradnja sa onim partnerima i onim zemljama sa kojima imamo, da kažemo, kompatibilne interese. Naravno da neke stvari kada uđemo u Evropsku uniju ćemo morati na drugačiji način, što se kaže, da radimo i da rešavamo.
Najlepše hvala što ste govorili za našu emisiju. Čuli ste Katarinu Zakić, saradnicu Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Pity the men I know. So you're a tough guy. I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Ecco. Ecco. 53. bitev u 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom dva Bref WC osveživača 3 puta 50 grama po ceni 299,99, treći dobijete na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće zauvek.
Eko.
10 časova 33 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Izmenama porodičnog zakona dečiji brakovi u Srbiji biće zabranjeni, a roditelji koji ugovaraju takve brakove biće krivično gonjeni. UNICEF upozorava da se čak polovina romskih devojčica udaje pre punoletstva, a da je zbog ranog rađanja njihov prosečan životni vek kraći od 50 godina. Da li se dečiji brakovi mogu sprečiti na druge načine i da li institucije rade sve što je njihovoj moći da suzbiju ovu pojavu? Šta možemo da naučimo iz primjera jedne od najnerazvijenijih zemalja sveta, Malavija? Detaljnije u priči Gordane Nešović.
Slađana je 17-godišnja devojka i majka 2-godišnje devojčice. Prvi put se udala sa 13.
On ima 26, pa išla sam u školu, upoznali smo se ovako, šetali smo kao drugarica i drug i tako smo se zaljubili u drugog.
Roditelji su bili protiv ovog braka i slučaj prijavili socijalnoj službi.
To, mislim, nisam ja htjela da se vratim, oni su prijavili u socijalno da se ja vratim. I posle sam pričala sa socijalnim radnikima, rekli su mi da ne sam da se udam do 18. godine. Ja sam to poslušala i posle par dana odlučila sam opet da se uda.
Jesu tad isto centar za socijalni rad reagovao ili
ne? Ne. I sad kad sam se udala drugi put, uopšte nisu reagovali.
Dete je rodila sa 15 godina.
Pa htjela sam, pobegla sam i posle su došli moji roditelji, pričali su, ostala sam trudna i pustili su.
Pa kako si odlučila se udaš? Si išla u školu?
Išla sam, završila sam 6. razred i tako.
A su ti objasnili koje su posledice kad ostaneš mlada, trudna? Koje su posledice za tebe, za dete? Da je teško izneti trudnoću?
Ne.
Da je tvoje zdravlje ugroženo?
Nisu mi to rekao.
Niko ti nije rekao?
Ne.
Ni doktori u bolnici?
Ne.
Često se za pojavu ranih brakova kod romske populacije krivi tradicija. Zakon zabranjuje brak pre navršene 18. godine, ali praksa govori suprotno, objašnjava Slavica Vasić, direktorka Romskog ženskog centra Bibija, koji više od deceniju radi na suzbijanju ove pojave.
Nažalost, ovo pitanje ranih brakova ne nailazi na poseban interes institucija i podatak o rasprostranjenosti ove pojave nema dovoljno. Iskustva romskih ženskih organizacija također pokazuju i svedoče o velikom otporu romske zajednice u vezi sa ovom temom i zatvaranju romske zajednice. S jedne strane, ova pojava se često vrlo vezuje za tradiciju i kulturu, a sa druge, znači, nailazimo na nezainteresovanost javnosti, ali i često vrlo neprilagođen pristup institucije ovoj temi i to dovodi do još većeg otpora.
Sabina je bila učenica prvog razreda srednje škole kada je odlučila da se uda. Sada ima 19 godina i 2 dece.
To je bila moja volja, ja sam to sama rešila.
da pobegnem i tako je bilo. Završila sam osnovnu i onda sam krenula u srednju godinu dana i udala sam se. Žao mi svoje škole, ali mi nije žao što imam sa decu. Možda da nisam bila trudna, ja bi nastavila školu, ali...
Vršnjakinje devojčice iz ove priče idu u školu. I jedina im je briga kakva im je frizura, šminka i garderoba. Posle svega što je prošla, Slađana se kaje što je tako mlada stupila u brak.
Mlada sam se udala, rodila sam dete. Razmišljala sam kad napuni godinu dana da krenem u školu, meni fali samo dva razreda.
Devojčice koje se rano udaju često su osuđene na život u siromaštvu, na neznanje i loše zdravstveno stanje. Ministarka u Vladi Republike Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović objašnjava da su Romkinje najsenzitivnija grupa kada govorimo o zdravlju žena i devojčica.
Najviše nasilja, najviše zabranjenih oblika rada, najviše nedostojanstva u radu, nažalost, ima u najosjetljivijim grupama. Zakonodavni okvir za suzbijanje nasilja je sasvim prihvatljiv u skladu sa evropskim standardima i država jeste donela masu zakona i normativu regulisala podzakonskih akata, ali neretko konstatujemo da je to samo jedna strana rešavanja i pokušaja rešavanja problema. Negde nam se čini da ćemo u narednom periodu morati neuporedivo veću pažnju da posvetimo prevenciji koja ide sa višim stepenima obrazovanja.
Da su dečiji brakovi globalni problem pokazuje i podatak da svake 3 sekunde u svetu jedna maloletna devojka stupi u brak, i to uglavnom za mnogo starijeg muškarca. Države koje imaju ovaj problem sa njim se bore na različite načine. Na primjer, u Malaviju, gde je najviši procenat maloletničkih brakova na svetu, više od 50%, ovaj problem rešavaju plemenske vođe. Tereza Kačindamoto je poglavica jednog od okruga u državi Malavi i ona je na sebe preuzela zadatak da iskoreni praksu ranih brakova. Tokom poslednjih 6 godina poništila je više od 2000 dečijih brakova.
When I came here,
kada sam došla u jedno selo i videla da veliki broj devojčica od 11, 12, 13 godina imaju po 2 dece, naljutila sam se, jer su suviše mlade da imaju decu. Rekla sam, ne, ovo je previše, moram nešto da preduzmem. Bila je 2013. godina kada sam odlučila da iskorenim rane brakove u mojoj oblasti. Okupila sam nevladine organizacije, poglavice, verske vođe i dogovorili smo se šta da radimo kako bi to sprečili. Zbog toga smo do sada 330 devojčica vratili u školske klupe.
Usprotivila se i običaju Kusasa Fumbi, po kome se maloletne devojke, čak i 7-godišnjakinje, šalju na obuku kako bi bile spremne da udovolje potencijalnim muževima. Kačindamoto je zapretila da će smeniti svakog poglavicu koji bude dozvolio ovakvu praksu.
Ako poglavica dozvoli da se neka maloletna devojka uda, odmah mu dajem otkaz. Jer ako smo se dogovorili da je to zakon, onda on ne radi po dogovoru i ja moram da ga otpustim. I tako sam do sada smenila 5 seoskih starešina.
Malavi je jedna od najsiromašnijih država na svetu, gde prosečna porodica živi od $11 mesečno. Siromaštvo je jedan i od najvećih uzroka maloletničkih brakova, a saradnja sa roditeljima je ključna u smanjenju ove pojave.
Sam pareci.
Roditelji prisiljavaju ćerke da se udaju jer nemaju ništa u kući i misle da će im njihov brak doneti nešto. Zbog toga to rade. Nemaju novca niti jednu kozu ili kokošku. Razmišljaju da ako udaju dete da će dobiti nešto za uzvrat. Sastajem se sa roditeljima i razgovaramo o prisilnim brakovima. Pokušavam da ih ubedim da ako obrazuju ćerke, da će u budućnosti imati mnogo više.
Uz podršku Ujedinjenih nacija, glavne poglavice svih okruga u Malaviju redovno se sastaju i aktivno rade na predlogu novog zakona koji će u čitavoj državi zabraniti maloletničke brakove. na listi indeksa prekinutog detinjstva, koji svake godine objavljuje međunarodna organizacija Save the Children, Srbija je na 46. mestu. Prema rečima Slavice Đukić-Dejanović, razlozi za ovako visoku poziciju su brojni.
Kada smo analizirali razloge ovakvog indeksa, videli smo da zapravo brakovi maloletnica ili trudnoće maloletnica dosta posebno teškog i opasnog rada kod dece i mladih postoji u Srbiji još uvek.
Nada Omerović, sada 60-godišnjakinja, opisuje jednu od najvećih trauma u životu, a sećanje na prisilni brak je živo kao da od tada nije prošlo pola veka.
Majku sam imala onako bolešljivu i ona je rano umrla. A otac me mi održava, onda me dao na silu da uopšte nisam znala koja sam učila šesti razred u školu, u osnovnu školu. Oni su me dali. Sjela sam kod njih, kad je došla noć, ja sam morala da spavam sa njim prisilno. 13 godina sam mužem od 22-23 godine, koliko ima ne znam ni sama. Moraš da spavaš, moraš, spavala sam.
Mame sa 15, bake sa 30, veliki procenat romskih žena ne sačeka 50. rođendan. To je jedan od razloga zašto je Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje u 4 opštine u Srbiji pokrenula projekat Moje telo, moja prava, radi podizanja nivoa znanja o reproduktivnom zdravlju. Nenad Bosiljčić, menadžer projekta, objašnjava da su rana udaja i rađanje štetna praksa koja je raširena u našoj zemlji. Kao rešenje predlaže multisektoralni pristup.
U svim opštinama gde se zapravo realizuje ovaj projekat, on se realizuje zajedno sa zdravstvenim ustanovama, lokalnom samoupravom, centrima za socijalni rad i ostalim činiocima koji zapravo mogu da reaguju u ovim situacijama. Znači, to imamo i tu vrlo važnu ulogu romskih medijatora, zdravstvenih romskih medijatora koji zapravo tu poruku mogu da prenesu i znači da to znanje, da saznanje, znači prenosi ne samo znači celoj romskoj populaciji, nego znači i takvim nekim pojedinačnim slučajevima koji su specijalno, znači ili posebno ugroženi.
Evidentno je da tema ranih brakova mora da pripada obrazovnom sistemu, sa jedne strane, a sa druge tiče se i edukacije roditelja. Zbog toga je u okviru ovog projekta obučeno 20 vršnjačkih edukatora. Jedna od njih je Biljana Jovanović.
Nije poenta raditi samo sa ženama, treba raditi sa celim društvom u celini da bi se taj problem iskorenio, jer je to najveći problem je zdravlje te mlade osobe kada ona tako ranom, tom nekom periodu adolescencije ulazi u seksualne odnose i od nje se očekuje da bude majka.
Biljanina koleginica Mevljuda Hasani ističe da je stupanje u brak maloletne osobe čin nasilja.
Pre svega to roditelji dozvoljavaju da se tako mlade devojke udaju, nisu one još izrele za sve to, što je takav život, one imaju takav život, to je ta sudbina koju roditelji svoju decu tako rano udaju. To ne može tek tako da se prođe, ne može to je nasilje nad porodicom, to je teranje tog deteta da se udaje bez svoje volje.
Stupanje u intimne odnose sa maloletnicom je kažnjivo krivičnim zakonom, ali se ovakvi slučajevi retko prijavljuju. Slučajeve nasilja prema novom zakonu o sprečavanju nasilja u porodici smo svi u obavezi da prijavimo. Čak je otvorena telefonska linija za prijavu 0800 100 600. A udruženje Roma Novi Bečej je 2007. godine osnovao SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina. Danica Jovanović, predsednica ovog udruženja, objašnjava da se žrtvama nasilja pruža pomoć na 4 jezika.
Kada govorimo o udaji i ranim brakovima, mi smatramo da je to seksualno nasilje nad devojčicama. Po podacima udruženja Roma Novi Bečej, koji je licencirani pružalac usluga kroz mrežu SOS Vojvodine, a to je jedinstveni besplatni broj koji može da pozove svaka žena da se javi 0800 10 10 10 i prijavi nasilje. Prosto nekako smo unapredile svoj rad na ovoj temi i smatramo da možemo da uradimo puno za devojke i žene koje žele da izađu iz nasilja.
UNICEF upozorava da su dečiji brakovi u porastu. Plan je da se u saradnji sa Nacionalnom koalicijom za okončanje dečijih brakova, koja je ove godine formirana u Srbiji, oni iskorene do 2030. godine. A usvajanje izmena porodičnog zakona su jedan od koraka u tom cilju.
every day. Okay, I got the keys to the universe, so stay with me, 'cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd come more. I wanna live fast and never look back, so what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering when it all goes. We'll be home before we know. I wanna hear you sing it, hey mama, don't stress your mind. Takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we
minuta do 11 časova slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U Pranjenima je u nedelju obeležena 75. godišnjica misije Halijard, tokom koje je 1944. godine spaseno 500 savezničkih pilota i smatra se jednom od najuspešnijih u Drugom svetskom ratu. Lokalni seljani su za kratko vreme izgradili improvizovani aerodrom i mesecima u svojim domovima skrivali američke pilote. U Srbiji se još uvek malo zna o samoj akciji, a naročito o tome da potomci spasenih pilota već godinama na razne načine nastoje da uzvrate porodicama koje su primile njihove očeve. To su neraskidiva prijateljstva, rekao je našoj koleginici Nataši Ćimović, Radiša Jevtović iz sela Leušića, čiji roditelji su također pružili utočište američkim pilotima. Sledi razgovor vođen na obroncima Suvobora, u srcu Šumadije i u centru srpske istorije.
Gde mi sada odavde gledamo? A nalazimo se na jednom uzvišenju u vašem velikom dvorištu.
Pa zanimljivo pitanje ste postavili. Gledate u kuću gde je rođena kneginja Ljubica, gde je bila udata ćerka Vuka Karadžića, Mina Karadžić, koja je sahranjena iza tog brda tamo na Savincu. S druge strane je kuća Miloša Obrenovića. To su neke, što kažu, znamenitosti koje mi tako doživljamo ovde meštani, koje sve više dobijaju na značaju, jer ovaj kraj je bio, nije to teško objašnjivo, zapostavljen u svakom pogledu. Bez puteva, što je još uvek slučaj, bez struje, bez industrije. Međutim, to nam je pomoglo da je priroda sačuvana i ovde se probudila jedna delatnost koja nije ni imala neku svoj status, već je to spontano. Mi to zovemo agriturizam. To je taj ruralni seoski turizam. I zanimljivo da se to događa u neposrednom okruženju Ravne Gore. To su Ljig, Gornji Milanovac i Kosjerići. Znači, zbog tih istorijskih događaja ovde je i prvi srpski ustanak podignut, ovde je drugi srpski ustanak, ovde je Ravna Gora, o tome ne treba mnogo pričati, zna se. Međutim, sve ovo što sam vam nabrajao imalo je negativne posledice po živalj u ovom kraju.
Znači, živalj koji se nalazi u centru istorije.
Jeste.
I trpi sve posledice.
Jeste.
Ko zna, odvajkada.
Neke svoje tradicije. Ima tu još da se nabroji. Primjera radi, ovde se dogodio ta misija Halijard. To se držalo, što kažu, ispod tepika kao tajnost do pre jedno 14 godina. Ovde su oceli potomci tih preživelih pilota koji su spašeni u toj misiji.
Ovde kod vas, u vašem etno domaćinstvu.
I odsedaju zadnjih 10 godina. Juče sam slušao razgovor između admirala koji je iz NATO-a u nekoj bazi dole u Napolju došao ovde. Tu su njegovi preci. Drugo, slušao sam razgovor jednog od sinova, od jednog od pilota koji je tu boravio. Tu je bila ćerka jednog od ambasadora, ćerka koja je bila ambasador američki u Brazilu, dolazi tri zadnje godine, bila je i danas. Tu su bile mnogo poznate ličnosti i mogu vam reći da su oni to od rata pa na ovamo se mnogo bavili time, obeležavali, a ovo je bilo, o ovome se kod nas šaputalo. Sinoć sam konstatovao sledeće, da događaj koji je se ovde dogodio, to spašavanje pilota, je stavljeno u program njihove vojnih akademija, proučava se isto onako kako se proučavala na akademijama svetskim strategija Živojina Mišića iz Prvog svetskog rata. Mi toga nismo svesni, ali ako je za utehu današnji skup koji je i obeležavanje se dogodilo u Pranjanima, nadam se da je to za neki sledeći period početak da to dobije jedan sasvim drugi tretman.
A i vi ste takođe potomak?
Ja sam potomak. Naši preci su ovde. Ti piloti su smeštani u domaćinske kuće gde su postojali uslovi za smeštaj. To je bio kriterijum, a ne neki ideološki, da li je neko opredeljen prema Amerikancima ili prema Rusima. U to vreme ovu teritoriju je držao Draža Mihajlović, imao je u krugu 50 km 15.000 vojnika, jer je te pilote trebalo sačuvati od Nemaca. Tek sad, o tome se nije pričalo, smeštani su u domaćinske kuće, ponavljam, gde su uslovi postajali za smeštaj, seljaci su spavali na podu da bi obezbedili smeštaj pilotima. Ja to nisam znao jer sam imao tek 3-4 godine kad se to događalo. Oni to prepričavaju i ističu taj jedan detalj prema kome ne može čak da bude ravnodušan. Ne želim ja da to mi eksploatišemo, ali treba da znamo da cenimo da je to jedna odlika srpskog naroda, gostoprimstvo. To se potvrđuje, ja ne znam da li neko razmišlja o tome ovde, ali ja to uočavam. Pristup izbjeglicama koje se dogodile zadnjih nekoliko godina, u Srbiji srpski pristup se razlikuje od svih država u našem okruženju. Tu ne treba neka posebna diskusija, to se zna. U odnosu na Mađarsku, na Hrvatsku, na Sloveniju, na Bugarsku, na sve druge, ovde njima ukazano gostoprimstvo.
Htela sam da vas pitam, da li su ti Amerikanci koji su ovde kod vas boravili rekli hvala?
Kako da ne? Oni su rekli hvala, oni su dostavili dokumentaciju, meni živeći u Italiji, ovde nisu smeli neki brak da šalju, pisma sva koja su pisali Clintonu, i opisivali ovaj događaj, šta je srpski narod uradio za njih da nas poštede bombardovanja i tako dalje. Ovaj kraj nije toliko bombardovano koliko su drugi delovi Srbije stradali, ali ja u osnovi, meni je bitno napor koji su učinili. Njihovi potomci ovo doživljavaju sa suzama, veoma emotivno, čak šta više potomci druga i treća generacija koja dolazi ovde, sa više emocija nego sami učesnici. Učesnika je bilo do pre dve godine ovde, koji su dolazili. Nema više živih, ali dolazi sledeća generacija. I oni nas svojatavaju kao da smo im nešto najrođenije.
Da li bi meštani ovog kraja ponovo isto uradili bez obzira na zahlađenje odnosa koje imamo sa Amerikom od bombardovanja?
Pa ja mislim da bi. Sama činjenica što sam naveo slučaj skorašnjih izbeglica, to je u duši našeg naroda. Gostoprimstvo. Ima teorija da su Srbi gostoprimljivi i da nekad idu čak i u krajnost. Zašto? Navika je ostala od Turaka. Kad su skupljali porez, oni su ugošćavali te koji su skupljali harač, ne bili im određivali manji porez. Pa je to prešlo, što kaže, u tradiciju i čak i u naš mentalitet. Nekad kažu ide da preterujemo, međutim, ja mislim da je to nešto pozitivno.
Hvala vam na
razgovor. Nema na čemu.
Čuli ste zapis Nataša Ćimović i lepo podsjećanje na misiju Halijard. Sve to snimljeno je na obroncima Suvobora. Ostanite sa nama posle vesti u 11 časova. U drugom satu našeg magazina dve teme. U rubrici Pogled u svet govorimo o spekulacijama da britanski premijer Boris Johnson pokušava da postigne novi sporazum sa Briselom o Brexitu, iako tvrdi da će izvesti zemlju iz Evropske unije i bez sporazuma. Predstavit ćemo vam i Novosadžanku Olgicu Gogu Balaban, koja veruje u snagu pozitivnog razmišljanja, ali i da primjeri drevnih boginja mogu da pomognu ženi 21. veka.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić počinje dvodnevnu posetu Nemačkoj. Sutra će s kancelarkom Angela Merkel razgovarati o unapređenju odnosa dve zemlje. Jedna od najvažnijih tema biće dijalog Beograda i Prištine. Uoči puta u Berlin, Brnabićeva je poručila da nema ništa protiv inicijative Nemačke i Francuske o obnavljanju dijaloga Beograda i Prištine i imenovanju njihovog predstavnika za taj dijalog. Premijerka će obići Savezno udruženje nemačkih preduzeća srednje veličine i udruženje porodičnih preduzetnika. Razgovaraće i s predsjednikom Nemačke digitalne asocijacije. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je za RTS da je deklaracija stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića poziv na definitivni raspad BiH i da iza toga stoje bošnjačke stranke. Dodik ističe da je to nastavak islamske deklaracije Alije Izetbegovića. Prema Dodikovim rečima, činjenica je da SDA želi Bosnu i Hercegovinu u kojoj bi ta stranka većinski odlučivala o svemu. Navodi da je reč o iluziji koja se održava godinama i koja je sada definitivno i konkretno napisana u deklaraciji. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnej izjavio je da Iran neće pregovarati sa Sjedinjenim Američkim Državama ni na jednom nivou. Naveo je da su jedino moguće multilateralne diskusije ukoliko se Vašington vrati sporazumu o nuklearnom programu iz 2015. godine. Tenzije između dve zemlje dodatno su pojačane posle napada na najveću fabriku za preradu nafte u Saudijskoj Arabiji proteklog vikenda. Odgovornost za napad preuzeli su jemenski Huti, ali Amerika tvrdi da je odgovoran Iran. U Afganistanu su najmanje 24 osobe poginule, a više od 30 je ranjeno u eksploziji bombe pričvršćene na policijsko vozilo u blizini predizbornog skupa predsjednika Ašrafa Ganija u severnoj provinciji Parvan. Predsjednik Afganistana je bio u blizini, ali nije povređen. Za sada još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Skupština Srbije usvojila više zakona koji su bili na dnevnom redu 16. vanrednog zasedanja. Pored ostalih, usvojeni su zakoni o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju, o autorskim i srodnim pravima i o patentima. Studenti iz pokreta 1 od 5 miliona protestuju peti dan u rektoratu Beogradskog univerziteta i ostaju pri odluci da zaposlene ne puštaju u zgradu dok se zahtevi ne ispune. Oni traže da rektorat da preporuku za razrešenje ministra financija Siniše Malog i da se osudi upad grupe sa kojom su se sukobili na početku protesta. Rektorka Ivanka Popović sa studentima želi da razgovara samo o temama u nadležnosti univerziteta, a premijerka Ana Brnabić ne pristaje na ultimatume i smatra da je reč o političkoj, a ne studentskoj akciji. Predstavom na otvorenom Beograd na daljinski berlinskog pozorišta Rimini protokol počinje 53. bitev. U narednih 10 dana u okviru glavnog programa biće izvedene predstave iz Francuske, Nemačke, Belgije, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Nigerije i Brazila. Ovogodišnji Beogradski internacionalni teatarski festival održava se pod sloganom Počnimo ljubav iz početka. Večeras počinje grupna faza fudbalske lige šampiona. Igraće se 8 utakmica, a u derbiju se sastaju Napoli i Liverpool. Crvena zvezda će meč prvog kola igrati sutra sa Bayernom u Minhenu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, uveče na oblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature. Jače padavine na severu i zapadu, lokalno više od 20 mm za 3 sata, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, vlažnost vazduha 51%, pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Nenad Selaković, čitao Žarko Obračević.
Through all the hardship, friend of mine. If you're on the street, I'll take you in. If you're hungry, I'll give you food. If it's money you need, I got some say. If you're sick, I'll visit you. I've been where you are right now. You saw me through it all. I lean on you, now you lean on me. And I bet I won't let you fall. Cause we got friendship, oh Lord, the kind that lasts a lifetime. Through all of our hardships, you know you're a good friend of mine. The kind that lasts a lifetime. Through all the hardships, you're the friend of mine. Talk to me, oh pal of mine. If you feel you can't go on, don't you sweat, it ain't over yet. This bond we share is strong. Your welfare is my concern. You weigh less than you think. I carry you through the sinking sand. See if I let you sing. We got friendship. Yeah, love. A kind of lasts a lifetime. Yeah, through all our hardships. You the friend of mine.
Pogled u svet.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, a u redovnoj rubrici Pogled u svet ponovo govorimo o Brexitu. Naime, manje od 7 nedelja pre roka za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, premijer Boris Johnson još nije postigao dogovor sa Briselom o načinu na koji će se razdvojiti peta svetska ekonomija i njen najveći trgovinski partner. Jučerašnji sastanak Borisa Junkera sa odlazećim predsjednikom Evropske komisije nije dao rezultata, ali su se pojavile sa zajedničko saopštenje da će dve strane intenzivno pregovarati u pokušaju da ipak postignu sporazum pre 31. oktobra. Johnson ostaje pri tvrdnjama da će izvesti Veliku Britaniju u roku i bez dogovora i uprkos odluci parlamenta. O Brexitu ove danas i sutra, tačnije sutra, se raspravljaju u Evropskom parlamentu i sve sto razlozi da naš sagovornik danas bude naš dopisnik iz Strasbura Nataša Aćimović. Nataša, dobar dan.
Nataša Jokić, dobar dan.
Ja se izvinjavam, Nataša Jokić, oprosti, molim te, nadam se da ne zameraš. Dakle, ti se javljaš iz Evropskog parlamenta ovog trenutka. Ta će rasprava, kako sam razumjela, o Brexitu biti sutra, ali mi već imamo dosta elemenata za analizu onog šta se dešava na relaciji London, evropski zvaničnici, mislim na zvaničnike Evropske komisije, posebno o jučerašnjem sastanku Junckera i Johnsona u Luksemburgu. Nisu približeni stavovi.
Da, nisu približeni stavovi, kao što si rekla, u najavi, jelo, sve dakle stoji na mrtvoj tački. To što smo juče vidjeli, to je bilo uglavnom fotografisanje. Dakle, ove izjave okrugle, tipa da, ali u isto vreme ne, ali možda ovo. Tu, mislim, jednostavno ništa nismo čuli. i sve stoji, kažem, na mrtvoj tački sa gledišta Evropske unije. Mogli bismo to da rezimiramo, tu mrtvu tačku, to je da sa gledišta Evropske unije porozna granica između Republike Irske i Severne Irske, taj famozni backstop o kome se govori, dakle, između Republike Irske i Severne Irske, podsjećam naše slušalce, Severne Irske koja je u sastavu Velike Britanije, to je njena provincija, dakle, ta granica štiti interese evropskog tržišta ukoliko je porozna. Drugim rečima, provincija britanska Severna Irska ostaje u carinskoj uniji sa Evropskom unijom. I dakle, time se garantuje da neće biti povratka na takozvanu tvrdu granicu i to štiti interese evropskog zajedničkog tržišta.
Jasno, to je ta tačka gde nema spora i
to je mrtva tačka.
Ali ne samo što je mrtva tačka, nego i posle svega i juče, mada su obe strane, i iz Londona je došla isto potvrda iz kancelarije Borisa Johnsona, da su dve strane spremne da intenziviraju ako treba i dnevno da pregovaraju, pokušaju da nađu pregovor, ali je iz Evropske komisije stiglo saopštenje da novi sporazum eventualni mora da bude kompatibilan sa prethodnim, koji je ispregovarala bivša britanska premijerka Theresa May, a taj sporazum je tri puta odbačen u britanskom parlamentu upravo zbog problema o kojem ste govorila.
Dakle, ova tačka ne da je mrtva, nego je totalno mrtva. Kažem, jer evo vidimo i
ali
to.
Ali kako objašnjavaš tu toliko tvrd stav zvaničnika u Briselu? Tri puta je taj plan pao u britanskom parlamentu. Jasno je da ne može da prođe.
Jasno je da ne može da prođe i oni i dalje insistiraju na tome i to je nešto što moram da kažem predstavlja zagonetku koju će verovatno istoričari koji kasnije budu imali neku potrebnu distancu i budu imali uvida u ono što danas nije objavljeno i što ne možemo da znamo, da će oni možda to moći da objasne. Jer ovo zaista deluje neobjašnjivo da jedan čovek kao Michel Barnier, koji je bio inače u svojoj karijeri bio i ministar pod Čirakom, to je desni centar politički, jedan veoma sposoban čovek, retkog ugleda u Evropskoj uniji, nema mnogo ljudi koji imaju takav ugled po poštenju, po svom kapacitetu, po svojoj kompetentnosti i tako dalje. Kako jedan takav čovek koji je bio i komesar Evropske unije svojevremeno za konkurenciju na unutrašnjem evropskom tržištu, kako jedan takav čovek uopšte mogao ikad da zamisli, bez obzira što je Theresa May prihvatila dogovor?
Pa da li je baš bez obzira?
Theresa May, to je sad već britansko pitanje, možda neki drugi sagovornik kompetentni, ali Theresa May nije bila za izlazak Evropske, Velike Britanije iz Evropske, ona je bila protiv.
Samo
želim da
ukažem da su ipak dve strane pregovarale, tako da, kako bi rekao, to rješenje o backstopu ipak nije, bar nije baš samo izdiktirao u taj dogovor.
Da, ali je interesantno da izgleda kao da je diktirao. Mm-hmm. I možeš da vidiš da sada Britanci, recimo Financial Times, između ostalog, i neki drugi listovi Britanije donose tekstove gdje se oni sad prisjećaju njihovog, te britanske priče sa Barnierom, pa ona nije od juče. Ona je još iz vremena kad je on bio komesar za konkurenciju 2010. godine, gde oni njega direktno smatraju kao svog neprijatelja, malte ne, jer recimo hteo da izmesti finansijski centar, da ne bude u Cityju, nego da bude u Frankfurtu i tako dalje. Tu ga je Francuska podržavala i tu sad dolazimo u jedan kontekst istorijski, tu sad dolazimo do nečega što je izgledalo da je Zapad, recimo kad je bio raspad Jugoslavije, Zapad je uvijek sa neke visine govorio, ah, ovi Balkanci koji su toliko opterećeni istorijom. E sad vidimo da su i oni opterećeni istorijom, jer nije slučajno, u suštini, da je Barnier Francuz.
Naravno da nije slučajno.
I ovo ulazi i u kontekst jedne francusko britanske priče za koju mi sada nemamo vremena.
Jasno, dalje nažalost nemamo vremena, ali imamo vremena da u ovaj razgovor uključimo i sagovornika iz Londona, to je naš kolega, novinar BBC-a Dejan Radojević. Dejane, dobar dan. Nadamo se da nas Dejan čuje, dok ne uspostavimo vezu sa Londonom. Nataša, govoriš o istorijskom nasljeđu odnosa Britanije i Francuske, koje se eto sad reflektuju u ovim teškim momentima kada treba postići sporazum. Macron ne krije ambiciju da politički i finansijski profitira od izlaska Velike Britanije iz Unije.
Makron ne krije tu ambiciju, čuli smo juče njegovog ličnog prijatelja, premijera Luksemburga, Betel, koji je izjavio otprilike, e pa vi ste sad dobili, to je tipična francuska priča, vi ste sad dobili Britanci šta ste tražili, pa sad vidite, snalazite se. Međutim, stvari jel, uopšte ne stoje ovako, stvari stoje drugačije, zapravo ukoliko dođe do Brexita bez dogovora, to će biti nešto veoma ozbiljno. Kriza oko Brexita je ujedno i kriza Evropske unije. Izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora i bez organizacije bio bi jedan šok ekonomski. To bez ikakve sumnje i naročito u prvom periodu za Britaniju. Britanija možda po nekim ekonomistima da, po nekima ne. Uspe da se onda izvuče i krene u jedan rast baziran na strategiji visoke tehnologije i tako dalje, ali kažem, to bi bila jedna kriza Evropske unije. Samo da dodam, ako se slažeš, Evropska komisija pozvala je ovih dana sve zemlje članice da se ne oslanjaju na pretpostavke od trećem odlaganju Brexita i preporučila im da se pripreme na Brexit bez dogovora i u isto vreme teško je zamisliti da bi Savet Evropske unije koji okuplja šefove država i vlada mogao da odbije zahtev britanskog premijera za novo odlaganje. Sad opet imamo i ovo i ono tu mrtvu tačku. I ali, da dodam ali, sutra,
da, reci.
Sutra samo si najavila, dakle ovdje u Evropskom parlamentu, javljam se ovdje iz studija Evropskog parlamenta, bit će sutra ujutru rasprava o Brexitu i popodne bit će izglasana rezolucija. Po verziji koja je procurila u javnost u rezoluciji Evropskog parlamenta se predlaže da Evropski parlament stavi veto na dogovor između Evropske unije i Ujedinjene Kraljevine u slučaju da njome nisu garantovana prava građana Evropske unije u Velikoj Britaniji i u slučaju da se dozvoljava ukidanje normi koje se tiču čovekove okoline, koje se tiču potrošača i koje se tiču prava zaposlenih. Ponavljam, rezolucija će se odnositi samo na dogovor između Evropske unije i Velike Britanije, ako do njega uopšte dođe, ali ne i na situaciju ako do dogovora ne dođe i ako Velika Britanija izađe bez dogovora.
Jasno. E sada i mi smo sastavili vezu sa kolegom Dejanom Radovićem, novinarom BBC-a koji se javlja iz Londona. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Čuo si deo razgovora sa našom koleginicom Natašom Jokić. Jučerašnji susret premijera Johnsona i Junkera, već smo rekli, nije ishodio nikakvim dogovorom, što se vjerojatno nije ni moglo očekivati, ali je vrlo zanimljivo da je posle tog razgovora Johnson u intervju za BBC govorio o tome da on iz niza sastanaka sa evropskim liderima stiče utisak da su oni podjednako, da je njima podjednako preko glave i pregovora i daljih odlaganja, kao da Johnson šalje neku poruku da bi on možda imao razumevanje evropskih saveznika za izlazak iz Britanije bez sporazuma.
Pa ja sam, znaš kako, znači on sve vreme, naravno, i ja sam siguran da je to istina, da je svima dosta Brexita i razgovora o Brexitu i razmišljanja o Brexitu, ali rešenja i dalje nema, tako da to što im je dosta nema nikakve veze, oni moraju i dalje da traže neko rešenje. Mm-hmm.
Što su i najavili juče iz kabineta Evropske komisije, iz kabineta Borisa Johnsona, da će sad ubrzavati skoro na dnevnom nivou razgovarati. Da li je jasno o čemu?
Pa razgovarat će, oni će pokušati da nađu neko rješenje za Severnu Irsku, ali da li će, mislim to je, znači sad je pitanje ono što je Nataša pomenula, znači Severna Irska ostaje deo Velike Britanije, ali zbog mirovnog sporazuma koji je okončao krajem 90-ih sukob u Severnoj Irskoj, ta granica mora da ostane otvorena. I sad, kako, ovaj sudar sa realnošću, prosto sada, znači kad je bio referendum i kampanja pred referendum, svi su govorili nema to nikakve veze, mi ćemo da imamo sa sporazum o slobodnoj trgovini, granica će da ostane otvorena, sad se naravno ispostavlja da to uopšte nije tako jednostavno kako se tada pričalo i ovo je prosto, mislim, može, ono, čuo sam Natašu da govori o mrtvoj tački, što jeste mrtva tačka, ali za mene je ovo pre svega sudar sa realnošću. Znači, sudar između onoga što je obećano pred referendum ljudima i onoga što se sada dešava.
I to već traje 3 godine i zaista se predugo traje i evo ide i približava se i taj najnoviji rok, nije prvi, 31. oktobar i dalje ništa.
I dalje apsolutno ništa, pa zato što je Zato što je, znači, opet kažem, to sudar sa realnošću onoga kako funkcioniše Evropska unija i onoga šta znači istupanje iz Evropske unije. Znači, ta granica može da ostane otvorena u dve varijante. Jedna varijanta je da se Severna Irska polu, kako da kažem, da ostane u carinskoj uniji sa Evropskom unijom i da poštuje sva pravila Evropske unije koja su od ključnog značaja za ekonomiju, znači prava radnika, pravila zaštiti životne sredine, da bude u carinskoj uniji, što znači da iste carinske stope naplaćuje za uvoz kao i ostatak Evropske unije, i to bi onda značilo uvođenje granice između znači Severne Irske i ostatka Velike Britanije, ostatka Ujedinjenog Kraljevstva, znači između Škotske. Znači onda imaš situaciju u kojoj ti moraš da uvedeš carinske kontrole između dva dela tvoje teritorije, što je, mislim, i nelogično, jeli, i pomalo ponižavajući gledano sa strane.
Pa tako. Ne baš malo ponižavajući, ali ima stvar...
druga varijanta, ja mogu samo...
Naravno, izvoli.
Znači, druga varijanta da ta granica ostane otvorena je da cela Britanija ostane u tom položaju sa Evropskom unijom. Znači, u carinskoj uniji...
A što obesmišljava ideju Brexita? Onda čemu Brexit?
Naravno, apsolutno. Apsolutno, to je, znači,
i stalno se vrtimo u tom krugu.
Znači, Tony Blair je, čini mi se, to najbolje definisao i najjednostavnije. Meki Brexit, meki izlazak iz Evropske unije, taj koji smo sad opisali, gde ti ostaješ tesno vezan za Evropsku uniju, je besmislen. A tvrdi izlazak iz Evropske unije, znači taj gde se ti potpuno odvajaš da imaš svoja pravila, svoje standarde, svoje carinske stope i ostalo, je previše bolan.
Ne samo što je previše bolan, nego previše i skup i komplikovan.
Pa to, u tom
ali smislu, evo Johnson, da, i da sad to je da vjerojatno deo njegovog političkog ono i nekog mentaliteta i karaktera, on i dalje tvrdi da Britanija izlazi iz Evropske unije ako treba i bez sporazuma, uveren je da zemlja je potpuno spremna i za tu varijantu.
E, pa to je sad, znači, tu, da, to je tačno da on to govori, ali u isto vreme povremeno i prizna da će tu, da bi bilo problema u tom scenariju i da on ipak želi sporazum, a kad kaže da je spremna zemlja i da izlazi, svakako, mislim, ima veliki broj ljudi koji to mišljenje ne deli, koji mu ne veruju.
Uh-huh.
I koji se pitaju kako on može, on sve vreme, znači, on je sad u situaciji u kojoj ako ne dođe do sporazuma, jako je teško da se napravi sad neki sporazum sa Briselom. Znači, ako ne dođe do tog sporazuma, on je u situaciji da ima izbor ili da podnese ostavku, ili da pogazi svoju reč i da ode u Brisel i da traži produženje.
On još uvijek tvrdi da mu to ne pada na pamet.
Da, apsolutno, on tvrdi da mu to ne
pada. Ali to njega na to, njega na to obavezuje zakon usvojen u parlamentu. Kako on može da zaobiđe zakon?
E pa, to je ono što nije jasno. Ja sam sinoć slušao, sinoć je na BBC-u gostovao bivši sudija Vrhovnog suda ovdašnjeg, koji je rekao da je taj zakon vrlo pažljivo sročen. Znači, oni su njemu, kad su taj zakon doneli, oni su njemu tačno napisali pismo koje mora da pošalje u Brisel ako ne bude sporazuma do, čini mi se, 19. oktobra.
Mm-hmm.
Znači, oni su ne da su mu rekli vi morate da tražite produženje, gospodine premijeru, nego su mu tačno napisali tekst pisma koje mora da pošalje u Brisel.
I šta ako on to ne ispoštuje? Koje su političke posledice?
Pa, znači, to, onda imaš situaciju da premijer ne poštuje zakon. Onda imaš postavljeno pitanje da li u ovoj zemlji dalje postoji vladavina prava.
Da li postoji neka konkretna konsekvenca za takve situacije?
Pa pretpostavljam da mogu, mislim, jedan od poslanika koje je on izbacio iz stranke, su glasali za taj zakon, koji je inače pravnik po profesiji, je u jednoj izjavi rekao da u tom slučaju ne mogu da ga prijave, da ga tuže, da pokrenu sudski postupak protiv njega, ili je prekršio zakon i da može čak i da bude uhapšen. Mislim, ja ne znam da li je to tačno ili dokle to može da ide u tom scenariju, ali mislim da je najverovatniji scenariju, ako on to odbije, znači nema sporazuma sa Briselom, on odbija da traži produžetak, da ispoštuje taj zakon koji je donet mimo njegove volje, ali većinom glasova u parlamentu, onda će verovatno poslanici, znači ta većina u parlamentu koja nikako ne pristaje na izlazak iz Evropske unije bez sporazuma, će verovatno glasati da on bude smenjen i pokušaće da naprave neku tehničku koaliciju, da se formira neka tehnička vlada.
Mada Johnson nudi izbore, budimo pošteni, ali beže od izbora laburisti.
Pa ne, laburisti, znaš kako, laburisti strahuju da on može da ih prevari. Znači, to je ono što oni kažu. Laburisti kažu da on može da ih prevari, da on kaže raspisat ćemo izbore 14. ne znam, ili 15. oktobra, a da ih onda uz neko obrazloženje nenaročito uverljivo pomeri za posle izlaska iz Evropske unije, za 1. novembar, 2. novembar, i da ih tako prevari. Zato su oni odbili, zato ga oni drže sada, oni ga drže bukvalno između ono čekića i nakomlja sada, zato što njemu su ti izbori bili i izlaz mogući, jel? On se nadao da će održati izbore 14. 15. oktobra, da će tu nekako dobiti većinu i da onda će dobiti mandat time da zemlju izvede iz Evropske unije bez sporazuma.
Što mu nisu dozvolili, ne samo laburisti, treba reći, to su mu sprečili ne samo laburisti, nego i deo njegovih poslanika. To treba naravno naglasiti.
Da, apsolutno. Njegova stranka je podeljena, mislim, ova Tereza May zato nije uspela, zato što je stranka podeljena. On isto je nasledio podeljenu stranku, mislim, iz koje sad duše isključio veliki deo tih ljudi koji su protiv njegove ove politike oko Brexita, ali je stranka i dalje podeljena, apsolutno. Njemu su ministri, mislim, ovde, ja ne znam kad se poslednji put, ja u ovoj zemlji živim 21 godinu, ja ne mogu da se setim da je neki ministar podneo ostavku, napustio vladu svega nekoliko nedelja nakon što je ta vlada formirana. Njemu se to desilo sad, pre 10-15 dana.
Da. Samo za kraj kratko, jel ti imaš li neka procene, recimo u narednih sada do 31. oktobra, da li će makar zaista pokušati dve strane da pronađu dogovor kao što najavljuju? Ili će i Evropa držati vrlo tvrd stav?
Ja mislim da Evropa tu prosto ne može da popusti. Ja mislim da oni, zato što je tu sad pitanje za njihovog stanovišta, pitanje je integriteta njihovog jedinstvenog tržišta. Znači, ta varijanta, ajmo mi ćemo da izađemo pa ćemo posle da se dogovorimo lako, ne može da upali u Briselu, zato što tamo zaista, to je 27 suverenih zemalja, znači one moraju imati pravnu sigurnost oko toga šta može da uđe na njihovu teritoriju, koje standarde ispunjava roba, da li je plaćena carina, da li je ta roba proizvedena uz poštovanje standarda o zaštiti životne sredine, uz poštovanje standarda o zaštiti radnika itd. Znači, ako bi oni se zažmurili i zatvorili jedno oko i Britaniji dali taj neki izuzetni status, drugačiji status od drugih trećih zemalja. Zašto im ne bi sutra Srbija došla i rekla, dali ste Britancima to, dajte i nama to, ili Ukrajina.
Upravo si mi dao šlagvor za pitanje koje ću uputiti Nataši Jokić. Da li je ova priča o Brexitu, osim objektivnih problema koje zaista stvara mogućnost razlaza bez dogovora, ogromni su trgovinski i finansijski interesi u pitanju. Da li je ovo i takozvani pokazni slučaj i vaspitna vežba za eventualni pokušaj bilo koje druge članice da krene putem Velike Britanije? Da li je to jedan od razloga ovako tvrdog stava Britanije?
To jeste jedan od razloga, ali bila bi velika greška ako bismo sve sveli na to, da oni sad hoće da kažu, nemoj sutra slučajno neko da se seti, recimo Francuska, da izađe, mi ćemo odmah, ali da ostavi u Evropskoj uniji i tako dalje. Razne asocijacije su moguće. Međutim, iskreno rečeno, pošto ne mogu mnogo da budem pametna u ovoj celoj situaciji, ja verujem da je nas većina tako ko ovde šta već može da shvati, i imam utisak da ovde je isto tako i reč o onome što je jedan francuski filozof rekao, Raymond Aron se zove, rekao je, istorijom upravljaju neukost i neznanje. I da bih vam to ilustrovala, ako imamo vremena za kraj, jednu kratku priču. Znači, samo Le Monde je preneo to. Da. Duhovito je primetio da Evropska komisija izgleda tretira Brexit kao neku meteorološku nepogodu ili kao kolateralnu štetu globalizacije. A evo ilustracije. Evropska komisija je prošle nedelje, da vidite sa kim imate posla, je spremila, rekla da je spremila 600 milijuna miliona evra iz Fonda solidarnosti kako bi pomogla zemljama koje bi bile najviše pogođene zbog izlaska Velike Britanije bez dogovora. I zanimljivo je da je novac iz ovog fonda namenjen u stvari žrtvama uragana i poplava. Iz Fonda za ublažavanje efekata globalizacije biće izdvojeno 180 milijardi evra, takođe za žrtve Brexita bez dogovora. U normalnim okolnostima ovaj fond pomaže radnike koji izgube posao kad njihovo preduzeće bankrotira. I sada vi vidite na kom je to nivou ta priprema Evropske unije, koja prosto deluje kao da je isuviše glomazna, to je s jedne strane da bi bila efikasna, i sa druge strane mi imamo ovo što sam rekla da je zagonetka. Barnier nije bilo kakav igrač, on je izuzetno sposoban čovjek. Mi imamo ovdje također jednu činjenicu, a to da jedini koji podržava Veliku Britaniju da izađe lupivši vrata da se sve zatrese i sve razbije, to je Washington, to je predsjednik Trump. I kakve su ovdje kombinacije, kakav se ovdje bilijar igra u nekim neverovatnim kombinacijama, kažem, verujem da će to samo istoričari moći da otkriju kada bude dovoljno distance. Ali ovo je neka kombinacija i predumišljaja i jedne ogromne birokratske administracije Evropskoj uniji, koja je prosto nesposobna da se uhvati u koštac sa realnim problemima. I sa druge strane, ovo što je Dejan rekao, vidjeli smo u Velikoj Britaniji, pa nije to mnogo daleko.
Nije mnogo daleko, zaista jako komplikovan problem sa kojim se suočila Evropa, i bit će sigurno tema i u našim narednim emisijama. Dakle, za sada još uvijek važi rok 31. oktobar. Da li će Boris Johnson, koji je ovoga vikenda sebe usporedio sa likom iz crtanih junaka Hulkom, uspeti kao Hulk da savlada sve izazove i izvede Britaniju iz Evropske unije baš kad je namerio i bez dogovora ili sa njim, to ćemo svakako pratiti. Ja zahvaljujem mojim kolegama, Nataši Jokić koja se javila iz Strasbura i Dejanu Radojeviću koji nam se javio iz Londona. Bila je ovo rubrika Pogled u svet. Po ko zna koji put ove godine gledali smo u pravcu Londona.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder.
Another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, turning. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Kupovinom dva bref WC osveživača 3 x 50 grama po ceni 299,99, treći dobijate na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Avanture čekaju na sam šta radim, jer sam dete, nema, nemoj, nema, pazi, nema s kim si i dolazi. Niko ne sme da nadira, eto, esi, eto, mira, halo, mama, halo, tata, MTS, ti, ka, taka.
Pametni sat nove generacije za mudru porodičnu odluku. MTS, tvoj svet.
Treći bitev od 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Eko.
Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. A 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me.
11 časova 42 minuta, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima predstavit ćemo vam Novosađanku Olgicu Goguba-Laban, koja veruje u snagu pozitivnog razmišljenja. Kao mlada mama i uspešna poslovna žena, izabrala je intuiciju kao životnu vodilju, napisala knjigu Buđenje boginje i osnovala centar Curriculum Vitae, kroz koji je prošlo oko 150 žena. Kako primjeri drevnih boginja mogu da pomognu ženi 21. veka? O tome je sa Olgom Balaban razgovarala Svetlana Mladenović.
Zanimanje je zanimljiv posao koji radiš u životu jer te zanima, rekao je mali Jovan svojoj mami kad je imao 9 godina. Nesuđena profesorka književnosti Olgica Goguba-Laban je tada već bila majka troje dece, uspešna i kao supruga i kao menadžerka. Možda je ta precizna definicija doprinela da se zapita da li je to sve zanimljivo što će se dogoditi u životu, da se prene i sna i kao da se probudila u nekom novom životu.
Bez najave, bez prethodnog znanja, bilo kakvih spiritualnih koncepata, bez meditacije, bez upoznavanja sa bilo kakvim temama vezani za energiju, kod mene se pojavio trenutak neke intuitivne spoznaje bez bilo kakvog mog misaonog procesuiranja na tu temu. To sad znam da je intuicija koja je nekako uspela da probije te okove moga uma koje je stalno nešto kalkulisao, razmišljao, brinuo kako da što bolje podižem svoju decu, kako da što lepše, lakše živim. Zapravo brinula sam. A onda se desio taj trenutak kada me prosto preplavila spoznaja da je sve dobro. Da nema razloga da brinem, da jednostavno treba se radujem. A to znanje nije bilo logično, niti je bilo racionalno. Jer i dalje oko mene bilo izazova, deca, škola, odnos mužem, pa i odnos sa roditeljima, kao i u osnovnom što verovatno svako ima u svom životu. Tako da ta sreća bez razloga je bio taj neki moment prosvjetljenja u mom slučaju da shvatim da je iza svega toga ženska energija koja mi do tada nije bila ni poznata. Ženska energija kao energija koja postoji u svima nama, koju mi ne čujemo, koju smo zanemarili, koja čak nije ni moderna, ona nekako ima loš imidž, a zapravo je mnogo važna i lekovita.
U jednoj njenoj pesmi piše da u okviru života postoje stvari koje se podrazumevaju. U okviru posla postoje jasno definisane procedure i pravila. U okviru odnosa zna se šta se očekuje od druge strane, ali odoh ja iz okvira, glasi poslednji stih. U ovo epsko vreme trebalo joj je lirike i ne želeći da uvredi levi deo mozga, racionalan i ispravan, sledila je svoju intuiciju kao nešto davno naučeno, ali zaboravljeno i negde u duši duboko pohranjeno, možda u bajkama, koje nikada nije prestala da čita ili u mitologiji. Ako su ljudi vekovima slavili boginje ljubavi, lepote, strasti, isceljenja, plodnosti, rođenja, srećnog ishoda, braka, porodice, sreće, poezije, dana, noći, zašto ženama sve to više nije sveto? Ženama su više nego ikad potrebni ženski bogoliki uzori. Čime to drevne boginje mogu da pomognu ženi 21. veka da postane boginja svog odisto složenog života?
Svaka žena koja je svesna svoje ženske energije i želi da je prihvati za početak, a kasnije i razvija, je boginja. Tako sam ja to poetski nazvala. Ona kada dozvoli sebi da pusti tu kreativnost, ne po tuđim merilima, nego po sopstvenim, onda je ona boginja svog života. Nekada su žene prizivale tu energiju boginja u važnim ženskim stvarima, recimo kada treba da rode dete ili kada treba da imaju odnos sa voljenim ili bilo koji ženski posao je u pitanju, podizanje dece. I ne samo žene, poštovali su i muškarci, nekad se znalo kad se obrađuje zemlja i poštovala se recimo boginja plodnosti. I uz pomoć tih energija ljudi su lakše prolazili kroz sve te faze.
Nekada su ljudi verovali u apsolutno znanje, ono koje potiče iz naših prethodnih života i usmerava nas u sadašnjosti i budućnosti, kao neka vrsta proviđenja, dara koji do smrtnika dolazi kao svojevrsno mešanje viših sila. Intuicija ne može biti naučno objašnjena, jer sam taj fenomen nema nikakve veze sa naukom i iracionalan je, ali koristan, kaže Goga Balaban.
Znamo da je intuicija onda kada nam se javi osjećaj, a ne misao. Sada živimo trenutno u jednoj šemi gde nam misao diktira osjećaj. I ako samo malo nešto okolo se okrenete, dobit ćete informacije koje u nama izazivaju strah, na primer, ili brigu ili tako nešto. Međutim, intuicija već daje jedan predivan osjećaj mira i spokoja i to je to znanje koje nije logično, nije ni umno. Jednostavno znanje, sve prisutno znanje u telu da je sve dobro i da je sve što se oko nas trenutno dešava s nekim velikim razlogom. Intuicija je bila loše konotirana za sve ovo vreme, pa su žene imale mogućnost da ili postanu ratnici ili robinje. Gde se kod njih onda taj moment duše, da kažem, ili ljubavi u njima, ili intuitivnih uvida, prosto negde zagušivao. A mi, na primjer, ne možemo u odnos s decom ući samo racionalno. Divno je da kod dece razvijemo i samodisciplinu i neke vrednosti, ali dobar deo odnosa s decom treba da prođemo intuitivno, dakle, decu da osetimo. Ili partnerski odnos, tek o tome da ne pričamo, tu ne vredi razmišljati, tu niko još nikad nije otkrio zašto smo se u nekog zaljubili.
Strahovi su opasniji za naše zdravlje od bakterija i virusa, majke brinu za svoju decu, žene za muževe, očevi za porodice, jedni strahuju da li će imati novac, drugi hoće li izgubiti ugled. 99% stvari kojih se bojimo se nikada ne dogode, ali svetom vlada pandemija straha. Racionalan strah je ako nas pojuri medved, on jeste opasan, sve drugo su otrovi koji nas truju. Kad se život tako posmatra, poželjno je sve što nose dan i noć. Kad počnemo da jurimo svoj rep, možda možemo da okrenemo ploču, pa umjesto da pomislimo jao, moram na posao, izgovorimo hvala Bogu, imam posao. Žene uz to, kao arhetip, nose i neki sveopšti osjećaj krivice.
Krivica, sama reč kaže krivi ljude. Nisam prav, nisam ispravan, kriv sam. I to je možda i najopasnija nekako emocija koja ako dugo živi u nama, da li svesno, da li nesvesno, može da pokrene niz različitih oboljenja. Mi imamo jednostavno rešenje za to, zapravo i logično. Nisam kriva, odgovorna sam. Krivica uvek za sobom vuče kaznu. I žena će uvek biti kažnjena. Da od strane svog okruženja, ako ne od koga, ono od svoje savesti.
Umesto da opraštate sebi neku imaginarnu krivicu, bolje da razmislite o ljudima iz svog okruženja koji vam tu krivicu nameću ili vas truju ponavljanjem uvek istog.
Energetski vampiri su čisto naši najbliži. Ne može nas nekako naročito zamoriti neko ko je komši ili prolaznik, ali neko koga stalno srećemo ili u našem društvu ili u kancelariji ili na kraju kući, ako posle njega osjećamo umor i glad i imamo želju da pobegnemo, onda je definitivno u pitanju iscrpljivač. Dokazali su naučnici da kada sedimo u prisustvu ljudi koji se stalno žale ili se mi žalimo, stradaju nam neuroni i postajemo gluplji, odnosno to utiče na našu inteligenciju. I onda sam ja napisala tekst da ako želimo da budemo odgovorni prema drugim ljudima i prema sebi, sačuvamo neki imidž pametne osobe, da prestanemo da se žalimo. Jer ljudi su ušli u taj trend, to je takozvani taj mod žalbi, žale se na sve i svašta bez tendencije da išta menjaju.
Ako prekrajamo ljude jer ne ispunjavaju naše očekivanja, pretvaramo se u ludog naučnika koji pokušava da napravi svet Frankenštajna po svojoj meri. Ako pak neko u vama stalno izaziva ljutnju, uvređenost, ljubomoru ili nesigurnost, onda je možda vreme da to počistite iz sebe. Zahvalite se tim ljudima i pročistite svoje emocije, savjetuje Goga Balaban. Možda za to pozovete u pomoći delić muške energije koja živi u svima nama.
Mi imamo svi mušku i žensku energiju i posljednjih nekoliko hiljada godina je muška energija aktuelna. To znači da smo mi svi muškarci i žene uglavnom u našem umu, svesnost nam je u logici, u nekim racionalnim stvarima, u preduzimljivosti i to je sve predivno jer nama treba muška energija. S druge strane, u svima nama postoji ta ženska energija koja je suptilna, koja u sebi nosi tu intuitivnost, saosećajnost, nije umna, nego spoznaja koja ne dolazi iz uma. A znamo, ona se učitava, mi to zovemo intuicija.
Umom se dela, a srcem se gleda.
Srcem gledajući sam shvatila da u svakom čovjeku postoji arhetip dobrog. Bez obzira šta on ovako priča ili možda nekog i uvredi, možda i uradi nešto loše, ali generalno postoji u svačem tom srcu taj arhetip dobrog.
Goga Balaban poručuje ženama da ne moraju da budu savršene, ali moraju da budu slobodne i da prihvate sebe sa svim vrlinama i manama, da rasterećene strahova i osjećaja krivice treba da kažu životu pa šta. Na sve što se dogodi, na svako konkretno pa šta, odgovor jeste pa ništa, ali ona koja to izgovara je već nešto, boginja svog života koju zanima samo harmonija i svetlost, koja se ne valja u blatu sa onima koji ne znaju kako da cene svoj život i ne dozvoljava da je bilo ko vuče na dno. Nju ne privlači drama, svađa, ogovaranje, kritika, strah. Bilo bi dobro kad bi ljudi darežljivo davali ljubav, a škrto kritikovali i psovali druge, jer ljudi su kao reči u rečenici, zajedno mogu stvoriti stihove, sonete ili bajke i ljubavne priče, mogu da se uklope u uvredu, ako je svaka po sebi psovka, ali pažljivo birajte reči za svoje remek-delo zvano život, poruka je Olgice Goge Balaban.
Preporukom da pokušate da pozitivnim mišljenjem promenite svoj život, završavamo današnje izdanje prepodnevnog magazina prvog programa Radio Beograda. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, potom i treći segment našeg prepodnevnog programa, emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.